Ry avana malalum ny tompo vampitombona aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny izy akatsika hafatra riavana amin'izao alahady voalohany amin'ity volana novambra ity izao, izay andraisantsika ho mpandray fanasan'ny tompo ny andian'ny sahy dia izay voarakitra ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Lioka. Lioka toko fahatelo ny andinin'ny fahafito ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Tsy hamerina maky izany intsony sika riavana fa ataovy ao anatrehanareo fefa nieno sady nanaraka izany teny izany sika rehefa novakiana tamintsika ny soratra masina. Ny lohahevitra vaovao riavana izay hifampitezana mandritry nyity volana novambra ity dia ny hoe hijoroana ny fahamarinana ny finoana, ary izany raha teo koa ny nandrafetana izao lohahevitra ity fandraisana ho mpandray fanasan'ny tompo ny andian'ny sahy ity, ny hoe sahy hijoro amin'ny fahamarinana noho ny amin'ny finoana isika. Ka dia izany no raisintsika ary akantsika hafatra sy fampianarana ao anatin'izao filazantsara nosoratan'ny Lioka izao. Manarak'izay riavana, ho antsika izay vahiny mivavaka eto Parbe a manatrika ity fotoana ity rehefa mihaino toriteny ohatran'izao a dia sady mihaino fampianarana isika no mihaino ihany koa toriteny, satria zava-dehibe ny ananantsika fampianarana fototra ny amin'izay inoantsika mba hahafahantsika manaraka ny Kristy amin'izay tena izy tokoa. Diavana malalo ny tompo raha vo mandrehan'izany lohahevitra izay noraketina atao anatin'ny fandaharana izany sika hoe sahy mijoro amin'ny fahamarinana ny manam-ponoana izany sika, dia mifantoka indrindra amin'izay tantara voasoratra Lioka, amin'izay teny nataony Jaona mpanao batisa raha tonga ka nanatona azy ny vahoaka maro izay nisokajin'olona samihafa, ary dia nanambarany le teny miezinezina manao hoe mamoaza voa mendrika ny fibebahana. Ka ao anatin'izany indrindra no iresahantsika hoe inona no tokony ho fantatry ny mpiaino na isika manatrika izao fotoana izao ny amin'izany atao hoe mamoa voa mendriky ny fibebahana izany. Inona ny tokony ho fantatrintsika? Ary ny faharoa dia ny hoe inona ary no andrasana amiko sy aminao olona tena mibebaka marina tokoa? Ireo fanontanirana nakiroa ireo riavana no hisotoana antsika fampianarana ary fampahirezantsika amin'ny alalan'izao toriteny izao. Inona ny tokony ho fantatrintsika kristianina ny amin'n'ity atao hoe mamoa voa mendriky ny fibebahana ity? Ny olona mibebaka marina tokoa riavana araka ny ambaran'ny Jaona, dia i Jaona mpanao batisa dia mandalo reto dingam-piainana folo ireto mba tonga izany fiainam-baovao izany ho teraka sy ho tonga ary ho lasa fiainany tokoa. Ireto izany dingana folo izany. Voalohany a dia ny hoe nandre ny tenin'Andriamanitra izy. Tsisy olona mibebaka izany raha tsy nandre tenin'Andriamanitra, fa tsy hoe tonga dia mibebaka fotsiny amin'izao na dia tsy nandre aza. Tsy maintsy nandre tenin'Andriamanitra izy. Ary jereo fa Jaona mpanao batisa rehefa nitory teny hoe mibeba ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra ny rodirodi ny olona mandre izany teny izany. Manaraka an'izay ny faharoa dia ny hoe voatsindrona tampona izy. Voatsindrona tampona izy. Ny olona voatsindrona tampony ihany no afaka andray izany tenin'Andriamanitra izany koa izay reny. Fa araka ny teny ny soratra masina manao hoe Jesosy mihitsy miteny azy, misy mijery fa tsy mahita ary misy mihaino fa tsy mahare. Ka ny olona mijery tsy mahita sy ny mihaino sady tsy mahare dia tsy ho voatsindrona tampony mihitsy. Voatsindrona tampona izy. Ary ny fahatelo dia hoe niaiky ny tsy fahamendrehana izy. Niaiky ny tsy fahamendrehana izy. Rehefa mandinika ny tenany izy dia hitany hoe tena tsy mendrika mihitsy aho izany. Ary niaiky tanteraka an'izany izy a eo anatrehan'ny fahamasinan'Andriamanitra izay manambara ny teniny aminika reniny sofiny. Ny fahaefatra dia ny hoe leon'ny fahotana sy ny eloka vitany izy. Zany hoe rehefa mahatsiaro izy ka niaiky fa tsy mendrika dia ilay eloka sy ny fahotana vitany mihitsy makaleo azy izany, leo an'izany izy. Tsy te hierika an'izany intsony izy, tsy te hieritreritra an'izany intsony izy. Ary ny fadimy dia izao, mangetaheta fahafahana amin'izany izy. Iza re, ahoana re, ny afahako amin'izany zavatra tena makaleo azy izany. Ary ny fahaenina manarak'izay dia ny hoe mila sy mitady mpamonjy izy. Satria tsy afaka manavy teny, tsy afaka mamonjy teny. Eo anatrehan'izany fatorany ratsy mahazo azy izany ny olona. Na de leo azy, na de mangetaheta fahafahana azy. Ary izay no mahatonga azy mila sy mitady mpamonjy mba hanafaka azy amin'izany rehetra izany. Aorinan'izay a ny fahafito dia ny hoe tapa-kevitra izy hiala amin'ilay fiainany teo aloha. Rehefa mila ka mitady mpamonjy izy fa fantany hoe itsy izany no mahavonjy aby tapa-kevitra izy. Tsy maintsy misy fanapaha-kevitra riavana. Handaozana izany fiainana taloha izany fa tsy hoe tonga dia mandeha ho azy izany. Fa misy fanapaha-kevitra avy aminao. Anapahanao ny lalana izay nombanao teo aloha tsy hijoranao intsony mba hidiranao amin'ny lalana vaovao izay eritreretinao sy efa ahitanao izany hirika fahafahana amin'ny fiainan-dratsy teo aloha izany. Ny fahavalo, vonona hiditra amin'ny fiainam-baovao izy. Tsy hoe tapa-kevitra fotsiny ianao dia hoe inona re no ataoko hoe ny tompo efa manambara manao hoe efa nataoko teo anatrehanareo ny fiainana sy ny fahafatesana. Dia miteny manao hoe mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Tsy maintsy maneho fahavononana siditra amin'izany sika. Voatafiditra amin'izany fa tsy hoe atosiky ny tompo hiditra amin'izany. Ny tompo riavana tsy mba manery. Fa ny tompo dia manome antsika malalaka ny safiditsika. Ny devoly no mandrombaka ny olona ary manao izay ahatonga azy ho rembony tanteraka. Fa ny tompo kosa mamela antsika malalaka ho amin'izay fanapaha-kevitsika sy ny fahavononantsika siditra ho amin'izany fiainam-baovao miaraka amin'ny tompo izany. Ny fahasivy riavana ao anatiny izany fahavononana izany tsy maintsy ateraka izany fanolorantsika ny tenantsika tokoa ho an'Andriamanitra. Ny fanoloran-tena ity aho, irao aho. Fa tsy vonona fotsiny ianao nefa tsy manira-tena, tsy manolo-tena amianana velona fotsiny. Tsy mbola tafiditra ao anatin'ilay dingana fahasivy izany fa ny fanoloran-tena izany no aterany. Ary ny fahafolo sady farany dia ny hoe mifady ny fanao ratsy rehetra ho amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Mifady ny fanao ratsy rehetra ho amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ny olona manolo-tena ho an'Andriamanitra dia efa mifady ny fanao ratsy rehetra ho amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Izany ry havana le hoe tena mibebaka fa tsy miteny ambava fotsiny hoe mibebaka e. Bebako izay nataoko teo nefa ny fiainana tsy nandalo ireo dingan'ireo akory. Dia ndeha tsika ry havana andiny tena hoe dingana folo izany no ampianary ny soratra masina antsika ho lalovantsika ho amin'izany tena fibebahana izany. Ho an'reto vahoaka na anatina ny jaona reto, aiza ho aiza izany? Ho ahy sy ianao izay manatrika izao fotoana izao, iza amin'ireo no tanterakantsika feno ve le folo? Olona tena mibebaka marina tokoa ve ntsika ankehitriny? Sa aiza ho aiza izany fibebahantsika izany? Izany ry havana no hanana ny olona fahasahina rehefa tena mibebaka tokoa izy. Satria izany fibebahana izany dia miseho amin'ny asam-pinoana izay manosika azy anana fahasahina hijoro amin'ny fahamarinana noho ny finoany an'ilay tompo izay efa nanolorany fiainany ka manapaka azy ankehitriny. Izany no ahitantsika hoe ny olona tena mibebaka dia misy fiovam-penitra mahery vaika mihitsy eo amin'ny fiainany. Averiko izany vombolana izany na dia efa ela izany tsirentsika. Misy fiovam-penitra mahery vaika tokoa eo amin'ny fiainany satria ny fiovam-pony dia hita maso ary ny faharesen-dahatra eo amin'ny fiainany dia azo tsapahitanana. Ary io ry havana dia manomboka eo aminao ianao dia mahatsapa hoe hatramin'izay ny bebako tena misy fiovana ao anatiko eo. Ianao noho ny mahatsapa voalohany. Ary ny faharoa, hitany olona miaraka aminao sy manodidina anao izany fiovam-piainana eo aminao zany hoe tena olona mibebaka ianao, nandalo an'izany dingana folo ho an'izay mibebaka marina tokoa izany. Riavana malalo amin'ny tompo, zany tokoa no afarana ho amintsika mpianakavin'ny finoana. Teny nataony Jaona tamin'ny vahoaka nanodidina azy zany fahiny, rehefa niazakazaka ireo ary nirodorodo mba handray ny batisa, dia ny batisa ny fibebahana handraisana sy hidirana ary ahitana ny fanjakan'Andriamanitra. Jaona dia tsy nanaiky anatanteraka ny batisa raha tsy misy vomendriky ny fibebahana hita tokoa eo amin'ireo olonireo. Ho anao mpandray fanasan'ny tompo ry havana, dia ny tsara ny tenanao, tsapanao ve arak'izay voambary izay? Tsapanao araky ny tenanao fa tena nisy fiovany ianao hatramin'izay fotoana nandraisanao ny fanasan'ny tompo izay? Rehefa tsapanao fa nisy fiovany ianao, dia hitanao ny tsimika izany atao hoe voa mendriky ny fibebahana izany. Mefa hitany manodidina anao ve izany fiovahanao izany? Sany olona rehetra tsisy mahatsapa fa ianao rery, mbola tsy ampy raha izany satria mbola tsy mivoaka ety ivelany izany. Ny mpanompon'Andriamanitra nandray an'i Kristy dia misy vokatra azo tsapahitanana ety ivelany, hitany masony olona. Ary izay no mahatonga an'i Paoly miteny hoe filazan tsara na epistily hita maso sy azo tsapahitanana ny fiainany olona iray izay manolo tena ho an'ny tompo ka miasa ho an'i Kristy. Ry mpandray fanasan'ny tompo, izany no tokony ho hita amintsika mpandray fanasan'ny tompo rehetra. Manaraka izany dia afarana ary apetraka aminareo andihan'ny sahy. Mbola tsy mpandrainareo zao fa mbola katekomena. Ny katekomena dia misy karazany telo. Ny voalohany a dia izay atao hoe katekomena izay. Ny katekomena dia ireo olona izay tsy nianatra sikolelahady, tsy mbola vita batisa, fa niomana ho mpandray dia niditra ho amin'izany atao hoe sehatry ny mpiomana ho mpandray izany. Izay ny atao hoe katekomena raha adika arabaky teny izany teny fototra grika izany. Ny faharoa dia ny hoe ny mpanatona. Ny mpanatona kosa dia ireto: vita batisa mbola zaza izy ary nianatra kely sikolelahy dia tsy nianatra intsony, dia avy eo nanatona ny fiangonana izy mba hianatra sy iomana ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Izay ny mpanatona. Fa ny fahatelo dia ny hoe ny mpanamafy, confirmanda hoy ny loterana. Ireo kosa dia le olona vita batisa mbola zaza, nianatra sekolelady ary nanamafy izany amin'ny firotsahana ho isan'ny mpiombona latabatra amin'ny tompo. Na amin'ilay sokajy voalohany ianao, na amin'ilay sokajy faharoa ianao, na amin'ilay fahatelo, andihan'ny sahy ianao izao. Ho raisy no mpandray fanasan'ny tompo ianao rehefa avy eo. Tadidi tsara izao afatra izao. Tsy maintsy tokony ahitana vo mendriky ny fibebahany ianao. Dinio ny tenanao, nandalo andreo dingana folo ireo ve za? Nandalo andreo dingana folo ireo ve za? Ary amin'izao fotoana izao izay ora minitra sisa isaina dia ho mpandray fanasan'ny tompo, tena tanteraka amiko ve ilay laharana fahafolo hoe mifady ny fanao ratsy rehetra ho fankatoavana an'Andriamanitra? Satria izany no dingana fahafolo farany ho an'ny olona izay mamovo mendriky ny fibebahana eo anatrehan'Andriamanitra Jesosy Kristy ilay niantso azika nikeny ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Riavana malalo amin'ny tompo, ho anao vita batisa na tsy vita batisa, izany koa ny tenin'Andriamanitra mba hanomanako sy hanomananao ny fiainanao. Tsarovy tsara ry havana fa isika tsy tompony ny ora sy ny fotoana eo amin'izay iainantsika eto amin'ity tany fandalovana ity. Tsy fantatrintsika akory indraindray ao anatin'ny fotoana izay hananantsika fifaliana, ny fifaliana indray ny atonga antsika mialy eto amin'ity tany ity. Dia naninonao ny maty rahanina faly loatra? Fifalinany nahafaty. na nalahelo loatra na fotoana tsy ampozina akory dia indro anao hodimandry tsy anao ny fotoana fa n'andriamanitra io nanominitra aza tsy hainao ny mampitombo an'io na iray segondra aza fa n'andriamanitra io ary zay no mahatonga ny fiangonana manentana anao manentana antsika mandrakariva mibeba ary eo ka isy vo mendriky ny fibebahana eo amin'ny fiainanao manora teny rehefa mandre antso fa aza mangatakandro fa io atakandro lavy io io no mahatonga ny jaona miteny hoe efa eo ampotitry ny famaky any e efa ampotitry ny azo any e ny famaky e zany hoe efa hoavy ny fotoana ikapala sy tsarana amin'izay ka sao de tratraoriana izaho sianao sao de tsy tafiditra nefa mba tao ihany ny fanoriana riavako malala ny tompo izay ny idirantsika amin'ny faharoa ary amalintsika ny hoe ihona no andrasana amin'ny olona tena ny bebaka tokoa ambaran'ny soratra masina lazainy jaona riavana malala ny olona zay nandalo an'ireo dingana folo ireo dia ahitana any reto ny zavatra aseny ary notenenyny jaona mihitsy zany hoe rehefa mamovo mendriky ny fibebahany ianareo satria mangataka zay tokony ho andrasana ny amin'izany dia izao misy sokajy telo eto zay asehon'ny jaona sokajin'olona ny sokajy voalohany zay lazain'ny jaona dia sokajin'olona pirimbelona zany pirimbelona zany dia kaidy mahitra tsy mba misokatra ho amin'ny fiantrana mihitsy ny fiainany fa ny azy dia ny azy ihany ary ireo no etefan'ny resaka voalohany hoe ho an'ireo pirimbelona ireo raha ireo no mibebaka dia zao ny tokony vo hita eo aminy tonga manana toetra tia mizara satria tia namana izy rehefa ho amin'ny fitiavana dia tia mizara izy tia mizara ho an'ny namana tsy andrasana angatahana ntsony hoe mba homeo re mitalao mangataka mandoalika zay vao hoe noho ny fangatahnao dia ti ary fenao koa ty manahirana mana ela fotoana fa noho ny fitiavana dia mizara mizara ho an'ny hafa zay ny voalohany faharoa manampy ny sahirana manampy ny sahirana ary ny fahatelo an'ny sokajin'olona mirombelona zany a rehefa mibebaka marina tokoa izy dia hita reto voreto hoe fiantrana ny madinika ditantsika riavana fa ny tezanantsika tao paribe avokoa zany rehetra zany ny fiatrantsika ny madinika dia isika mampianatra soratra masina io endrika anehona ny fitiavana io ary fanampiana ny madiniky ny tompo zany zay no mahatonga antsika manao fizarahana hoe mizarytsika mofo mizarytsika savony mizarytsika zay tokony hozaraina amin'ny fotoana rehetra ary misy samihafa mandavataona zany ary ny tenin'andriamanitra tsy adiniko zaraina ho azy ireny ao tsika ilay nanao fanampiana averiko indray fa zay ilay atao hoe fitezana rehefa ny antso ny efitsika ema ny aminy hoe mba tokony hitodika mijery an'ireny toeram-pany manany ireny isika ary mba hanao fanampiana raha azo atao nitondra isika fanampiana tany fianaratsoa zay nahafaly sy nampiravoravo tokoa ny toeram-panomanana mpianatra mpitandrina tany fa ampatsaivona antsika ry havana fa tômôbilina anankirovona zaka ny entana zay nentina tany minibus anankiray tsy nitondra olona afa-tsy ny sofera ihany ary ny tômôbilina nentin'ny mpitandrina sy ny sofera mpitandrina nisy entana ihany koa ireo ny voavory ny fiangonana amin'izay akanjo amin'izay kiraro amin'izay hoe anampiana sy anafiana izany mpianatra mpitandrina zany fitezana eto amintsika zany ryavana mbola hijery toy izany ko isika izao rehefa tonga ny fotoana hoe ho any mandry tsara indray a aparobe hitondra izany fanampiana ho an'ireo mpiomanao mpitandrina ireo zany ryavana lay fiainany olona mamovo mendriky ny fibebahana tsy olona mirombelona hoe ity akanjo ity ve dia homeko an'izany fa aloloh eto nefa ny fehefarahany fanasana karo fikosehna borodiny ka tsy aloha ve nahasoa mpanompon'Andriamanitra sy namana sahirana toy izay lasany amin'izany tsy misy fotony izany intsony. Izay le sokajon'olona voalohany hitatsika atao anatiny izao teny ambarany jaona izao. Raha manana akanjo roa ianao izy dia mba miao an'ny olona ny hafa. Izay le olona mirombelona ny ilazany eo. Izay le sokajy. Ny sokajy faharoa dia ny sokajy ny mpamory hetra. Sokajy ny mpamory hetra. Rehefa mibebaka marina tokoa ny mpamory hetra dia tokony izao no hita voy eo amin'ny fiainany. Reto zavatra telo reto tsy maka mihoatra noho izay tokony ho aloha intsony izy. Asa aloha fa tamin'ny andro ny jaona mpanao batisa dia mpanambaka mihitsy ny mpamory hetra. Mpanambaka zany mahatonga azy hoe mangidihoditra teo amin'ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany. Akoatra ny hoe mpiasa ny fanjakana romanina izy manageja vahoaka no mbola maka tombony ihany amin'ny olona. Tena mangidihoditra tokoa fa tsy mba mamihoditra. Tonga amin'ilay fitenenina hoe mety ve mba tsara ihany zany mangidihoditra zany fa mangidihoditra ny tsy mba lany moky e. Fa mamihoditra ny tena tiany moka dia tangoroana moka. Zay moka kely iny ve? Fa eto dia ny hoe mangidihoditra eo anatrehan'ny fiarahamonina ny mpamory hetra tamin'izany fotoana izany satria maka mihoatra noho izay tokony aloha. Rehefa mibebaka marina tokoa izy a dia zao koa no hita mandao ny fanambakana rehetra miendriny izy izay miseho ny fanambakana rehetra ary tsy tiany tompo fanambakana io a. So tsika mieritreritra hoe zany anga didiny tompo tena didiny Jesosy io. Rehefa nanontany azy ny mpianatra ao Marika toko fahafito dia niteny Jesosy hoy ilay mpianatra anankiray nanaraka azy ilay mpanankarena hoe ina no ataoko badivako ny fiainana mandrakizay? Dia hoy Jesosy hoe fantatrao ny didy sy ny sisa. Dia niteny izy ary rehefa avy eo dia niteny Jesosy ny amin'ny fitiavana sy ny tsy anambakana namana. Ka ny fanambakana dia tena tsy taty ny tompo mihitsy satria zavatra tena azo lazaina fa tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy izany. Ary ny fahatelo dia ny hoe tsy mitady tompo ty amin'ny fanjakana mihoatra noho ny fahatahorana an'Andriamanitra. Indraindray ny olona dia mieritreritra manao rehefa mahazo an'itya asolotra ny fanjakana graty a ary zany manana fahefana eto amin'ity alo amboarikaraka izay tokony izy ity ary dia na dia atao aza hoe manipaka ny sitrapon'Andriamanitra zany dia tsisy atahorana zay Andriamanitra zany fa zay azahoana grady sy fiakarana azahoana promotion zany no zava-dehibe. Reo ry havana ho an'izay manana andraikitra sy asa manodidina an'izany a no tokony ho ananany olona mamovo mendrika ny fibebahana. Ny fahatelo ry havana dia izao sokajon'olona manana fahefana na sivily io na miaramila. Eto moa miaramila ny nanatony hoe inona mbatonay fa na sivily na miaramila rehefa tena mibebaka marina toy izy a dia ny vomendriky ny fibebahana izay tokony isy ho hitantaratra eo amin'ny fiainany dia reto telo reto koa. Voalohany a afaka amin'ny fanararotana fahefana izy. Afaka amin'izany fanararotana fahefana izany izy. Tsy manararoatra mampiororo tsony sy manao izay zavatra tsy mety intsony satria eo ampelatanana ny fahefana izy amono afaka hiady amiko atody mana miady mambato zay rehetra te hiady amiko amin'izao fahefana ananako izao dia ataoko izay tiako ary ampiariko ny fahefana izay ananako ary ararotiko izany satria mandalo izao ko nga misy hipetraka eto mandrakizay. Izany ry havana elan'ny olona mamovo mendriky ny fibebahana izany. Toraka izany koa ifadina ny lainga sy ny fitaka tao mba tsy hita eo amin'ny fiainana intsony. Ifadina ny lainga sy ny fitaka izay atao fa zavatra mandoza izany satria raha ny malagasy aza mieritreritra ry havana dia teo amin'ny malagasy a tsy misy olon-dratsy eto amin'ity tany ity afa-tsy mpamosavy. Mpamosavy mpamosa ozy izy tsika ireo ny tena ratsy indrindra satria izany mpamosavy zany a dia olona tena
tsy azo iainana ao anaty fiarahamonina mihitsy, zay ny mampamisavy azy. Akoatran'le vokal, iny moa zany detin-javatra izy amin'iny. Fa le hoe olona de tsy aierahana miaina ao anivon'ny fiarahamonina, ary mandika zao lalàna amin'ny feny fiarahamonina rehetrarehetra zao a, de olona tena atao hoe mpamisavy tokoa. Ary ny sasany mbola miampy le hoe mivokal sy misopatra olona. Zany ny atao hoe ratsy indrindra. Nefa ho ny oabolana malagasy hoe alao ny fanena mpamisavy. Tonjay ny fanena mpandanga. Zany hoe ny mpandanga zany mbola ratsy no mpamitsy. Ka raha mpandanga anao a, de tena ikoizan'ny olona no mpamisavy. Ka izay indrindra ry havana. Ny fadiany zany langa sy ny fitaky zany, fa ratsy indrindra ny fiarahamonina zany. Ary mbola ratsy mihoatra no mpamisavy ny mpandanga raha eo amin'ny fiarahamonina indrindra eto amintsika malagasy. Ary ny fahatelo sady farany de ny hoe ny fitiavakely samihafa. Toatra ny tsy maninina zany hoe sy zay ty veny nalaiko, fiavana malalo amin'ny tompo. Tadidio fa izay indrindra no fitaka mahomby ataon'ny devoly aminao io fitiavakely to tsy maninina io. Zany ke ny mahatonga ny olona misotro toky. Eo rangaha manandrana kely fotsiny fa nara koa ohatra ny tsy malala fomba. Ay, ho fahalalam-pomba sady fiarahana aminareo de ataovy kely ohatran'izay. Eo fa de na ny fofony fotsiny aza tsy maninina e, sotro kely. Ary ohatra mazaka ke nareo zany e, zany ary mazana kosa nareo koa ohatrany tsy mihontsina akory, apio kely ary. Zay le fakapanao ohatrany tsy maninina nefa tafiditra lalina rehefa avy eo. Mody amin'izay de raha fotsiny nokobiraky dray. Inona no mahasosotra anao? Zay zany de tsy mba hihinana kely fa lalam-pomba zao raha mamany a. Zay ny fiandohany. Ary zay le ambara amintsika hoe io zavatra kely to tsy de mampaninina io. Lay fomba ratsy entiny devoly mamandrika ny olona ka hatonga azy tafiditra ao anatin'ny vovony. Ary rehefa tafiditra ao anatin'ny vovony ianao de afatony tanteraka amin'izay. Ary tsy amelany raha tsy mpanompony mahafatrapo. Mpanompony mahafatrapo. Diavana malalo amin'ny tompo. Hitatsika fa ao anatin'ny soratra masina ry havana. Raha mitodika isika ka mijery ny tantarany Zakaiosy. Hitatsika eo amin'ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. De fantatritsika tsara zany lehilahy zany fa sady mpamorehitra zany a, nanana fahefany zany a, ary olona mpirimbelona teo amin'ny fiainana. Tsy manome ninina ny siniza n'iza mihitsy. Fa tamin'ny fotoana ny tenenan'i Jesosy hoe midina fangana anao fa tsy maintsy hitoetra ao an-tranonao any io. De nidina izy. Inona ny vomendriky ny fibebahana nataon'i Zakaiosy? Sainy joro izy. Olo-marina manomboka hatramin'izao. Teo anatrehan'Andriamanitra Jesosy Kristy sy ireo mpianatra ary ireo vavolombelona hafa maro de zao ny tenin'ny ambarany. Zay rehetra nalainy tamin'ny malahelo de onerany a omeny malahelo ny tsasaky ny fananany. Zany hoe ny tsasaky ny fananana zay ao tsasany eo de zaraina roa mazava omena ho an'ny malahelo. Ary ny faharoa zay nalainy tamin'ny fanambakana rehetra de onerany avo efa treny zany. Asa otrininy zany a, ary inona sisa no mijanona amin'ity lehilahy ity? Lasa aloha ny atsasaky ny fananana ary onerana avy efa treny zay nalaina tamin'ny fanambakana. Zany ry havana no fahasahiana lehibe mijoro amin'ny fahamarinana noho ny finoana tonga noho ny fandraisana an'i Kristy velona ao anaty. De hoy ianao hoe tantara zany pastera. Tantara tokoa fa fiainana nisy ary tsika taterahana ao amin'ny fiainantsika ry havana. Ary tsy vitsy ny mpanompon'Andriamanitra zay manatanteraka toy izany. Ary ianao io ry andian'ny sahy mino ary manantena aminareo reo fa isy Zakaiosy eo aminareo. Tsy Zakaiosy le fohikely ka hoe zay pastera lavalava dolo fa ahoana zay ny hena indray. Fa lay Zakaiosy samijoro olo-marina eo amin'ny fiainany satria nandray ny tompo ka mafoy ny zavatra rehetra ampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. toratra izany sika mpandray fanasan'ny tompo manontolo riavana malala ao amin'ny tompo, isika indrindra no entefahany izany teny izany. Indraindray tsika mandray tenin'Andriamanitra tahak'izao dia hoe tsy tafiditra ao anatiny izany sika, satria araka nyvoalaza amin'ny pastera teo a, mpamorehetra ny tao zangampiasan'ny fisika. Zay zany, tsy mpamorehetra, tsy tafiditra ao aloha. Za tsy manana akanjo anakiroa fa dimy ahy, mihoatra ndraika iny azy fa tsy roa ihany, ary za tsy manamila na tahaka izany a. Dia zay, na sokajinona misy ianao, mpivarotra ianao, ampiarina aminao zay voarakitra ao anatin'ny Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo ny andininy fadimy amby telopolo ka hatramin'ny fito amby telopolo. Ho amin'ny mpivarotra io zay mety mampiasa ireny rehetrarehetra ireny, io ala-danja kelinao io, io ve ny ambaran'ny soratra masiny? Efa miamiakatra ny vidimbary amin'ny kapoka, mbola miekely miekely ihany ny lavaka mitsoboka ao anaty kapoka. Afaranao amin'ny kapoka ny an-trano ny vary vidinao amin'ny kapoka ny an-tsena, tsy mitovy ny isany. Vosa ady ianao, pompiste ianao, satria tsy ao anatiny izany. Io alatra amin'ny alefanao io, io izy io, izy zany. Fa sao hoe tamin'izany anga nisy pompiste, dia tsy ao anatiny ianao. Mpampianatra ianao, tomponandraikitra ianao, mpianatra ianao, mpampiasa ianao, mpiasa ianao, sika rehetrarehetra izao voakasika izany teny izany. Raha te hamovo mendriky ny fibebahany sika ka ho tanteraka amintsika izay andrasan'ny tompo ho an'izay mibebaka marina tokoa, dia ho voarainao le famelan-keloka nyraisina teo, natolotra teo. Fa ho an'izay tsy nibebaka marina tokoa dia tsy maharay an'izany izy na nytononona ho azy azy izany, satria tsy manana anjara amin'ny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra, izay tsy nibebaka marina tokoa teo anatreny tamin'izay fahotana vitany. Ryavako malalo amin'ny tompo, manao antso avo aminao aho ankehitriny, say mijoro amin'ny fahamarinana izay manana finoana. Fizany no afaka ho tena mpianatry ny tompo ary hamovo tanteraka tokoa mendrika ny fibebana ka hahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ely any anie ny voninahitra. Amen.